ท่านพระอาจารย์มั่นหาบุคคลที่จะดูจริตของท่านได้ยากเพราะท่านเป็นคนนิสัยลึกลับจะรู้นิสัยได้ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตโดยส่วนเดียวท่านเป็นผู้มีอำนาจในทางธรรมะทำอะไรไม่คลั่งคล้ามชี้เด็ดขาดลงไปไม่คัดค้านใครนี่เป็นอัศจรรย์มากท่านถือข้างในปฏิปทาความรู้ความเห็นของท่านเกิดจากสันตุถีความสันโดษของท่านนิสัยท่านไม่เป็นคนเกียจคร้านขยันตามสมณวิสัยหวังประโยชน์ใหญ่ในพระศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ที่สะอาดไตรจีวรและเครื่องอุปโภคบริโภคของท่านไม่มีกลิ่นเลยถูกย้อมบ่อยๆท่านเล่าว่าท่านบวชในสำนักพระอรหันต์สามองค์แต่เมื่อชาติก่อนๆโน้นท่านไม่ใคร่พยากรณ์ใครๆเหมือนแต่ก่อนท่านพูดแต่ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวนิสัยท่านชอบเก็บเอาเครื่องบริขารของเก่ามาไว้ใช้เช่นจีวรเก่าเป็นต้นเพราะว่ามันภาวนาดีท่านไม่ติดอามิตรติดบุคคลติดลาภยศสรรเสริญท่านถือธรรมะเป็นใหญ่ไปตามธรรมะอยู่ตามธรรมะท่านพูดธรรมะไม่เกรงใจใครท่านกล้าหาญท่านรับรองความรู้ของท่านฉะนั้นท่านจึงพูดถึงพริกถึงขิงตรงอริยสัจพูดดังด้วยพูดมีปาฏิหาริย์ด้วยวาจาที่บุคคลจะให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นวาจาที่สมถะวิปัสสนาพอไม่บกพร่องกำหนดรู้ตามในขณะวาจาจิตวิการตรงไตรทวารสามัคคีเป็นวาจาที่เด็ดเดี่ยวขลังดีเข้มแข็งดีเป็นอาชาในล้วนวาจาไม่มีโลกธรรมติดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระเนนอยู่ในอาวาสท่านได้สติมากพระบารมีของท่านถ้าถืนประมาทจะเกิดวิบัติท่านพระอาจารย์มั่นเทวดาและอมนุษย์ไปนมัสการท่านเท่าไรพันหรือหมื่นหรือแสนหรือท่านสามารถกำหนดได้ท่านระวังเทวดาและมนุษย์ประมาทท่านท่านมีระเบียบแม้จิตเล็กๆน้อยๆก็เป็นระเบียบหมดท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดคำโน้นคำนี้อยู่เสมอเพื่อจะให้สานุศิษย์หลงเพื่อละอุปาทานในสิ่งนั้นๆท่านทำสิ่งที่บุคคลไม่ดำริไว้สิ่งใดดำริไว้ท่านไม่ทำนี้ส่อให้เห็นว่าท่านไม่ทำตามตัณหาของบุคคลที่ดำริไว้จิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปตั้งอยู่ในอมตะธรรมและบริบูรณ์ด้วยมหาสติมหาปัญญามีไตรทวารรู้รอบมีได้กระทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งและมีญาณแจ่มแจ้งรู้ทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันเพราะฉะนั้นแสดงธรรมจึงมีน้ำหนักมากผลวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตามเว้นแต่บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิมาแล้วอาจจะฟังพระธรรมเทศนาของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งดีและบุคคลนั้นทำปัญญาสืบต่อสมาธิจิตของท่านพระอาจารย์มั่นตื่นเต้นอยู่ด้วยความรอบรู้ไม่หยุดนิ่งมีสติรอบรู้ไม่เผลอทั้งกายและวาจาเป็นผู้มีอริยธรรมฝังตั้งมั่นอยู่ในสันดานไม่หวั่นไหวตอนนี้ไม่มีใครที่จะกล้าฐานพระธรรมเทศนาของท่านเพราะวาจาเป็นอาชาในและมีไหวพริบแก้ปริศนาธรรมกายได้ เมื่อออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้งท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบออกเปลกวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่บ้านหนองน้ำเค็มที่อยู่ห่างจากตัวเมืองราว300เส้นเป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆหมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมในขณะนั้นเราก็ได้ติดตามธุดงค์อุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์มั่นโดยตลอดและได้รับโอวาทธรรมเป็นระยะระยะผลของการปฏิบัติก็เป็นที่เย็นใจการปฏิบัติร่วมกับพระอาจารย์มั่นที่วัดนวลนิเวศจนถึงหนองน้ำเค็มจิตใจของเราบรรลุถึงผลอันน่าพอใจไม่เสียดายอะไรทุกๆสิ่งในโลกคำสอนของพระศาสดาประจักษ์ใจหายสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทราบซึ้งในพระคุณของท่านพระอาจารย์มั่นที่อบรมสั่งสอนมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดนวลนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา2พรรษานับแต่จากเชียงใหม่มาพอออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาจากทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชุวานนท์เป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครในปลายปีพุทธศักราช2484ท่านเข้าไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครขณะที่ท่านพักอยู่นั้นมีพระเนนพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดท่านพักวัดป่าสุทธาวาสครั้งนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปไว้กราบไหว้บูชาเมื่อท่านถึงสกลนครและพักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสได้ 2-3 วันท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลก็มีจดหมายมานิมนต์ท่านเนื่องจากท่านหลวงปู่เสาป่วยหนักท่านพระอาจารย์มั่นจึงมอบหมายให้เราเดินทางไปอุบลแทนเพื่อพบกับท่านหลวงปู่เสาเราจึงออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและเดินเท้าไปพบกับท่านหลวงปู่เสาที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับหลวงปู่เสาได้ประมาณ 3-4 เดือนหลวงปู่เสาก็ป่วยหนักขึ้นและเมื่อหลวงปู่เสาท่านหายเป็นปกติแล้วท่านก็เดินทางไปทำบุญอุทิศให้พระอุปัชฌาย์ของท่านซึ่งอยู่ที่หลีผีประเทศลาวเมื่อท่านหลวงปู่เสาเดินทางไปแล้วเราและพระเพ่งผู้เป็นหลานของหลวงปู่เสาครูบาแก้วครูบาเนียมและเนนกับผ้าขาวก็ออกเดินทางด้วยเท้าผ่านทางดอนธาตุมุ่งไปยังอำเภอสุวรรณคีรีริมแม่น้ำโขงซึ่งใกล้กับปากแม่น้ำมูลซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงได้ปรากฏค้างคืนที่บนภูเขาที่อำเภอสุวรรณคีรีต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ให้ไปพักอยู่ที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงเป็นที่ที่มีป่าใหญ่มากมีสัตว์นานาชนิดเช่นช้างเสือหมีและในน้ำยังมีปลาโลมาน้ำจืดเสียงร้องดังเหมือนเสียงบัวอีกทั้งสถานที่นั้นยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเกรงกลัวมากเพราะว่าใครจะไปตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้หากตัดต้นไม้ก็จะมีอันเป็นไปคือเจ็บไข้ได้ป่วยเราพาหมู่คณะพักอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักได้นำคณะธุดงค์ไปยังนครจำปาสักตามคำนิมนต์ของโยมคำตันได้พาพระเนนทั้งหมดไปพักยังวัดอมาตย์นครจำปาสักประเทศลาวมุ่งเพื่อจะไปให้ทันหลวงปู่เสาแต่คลาดกันท่านหลวงปู่เสาได้ลงไปที่หลีผีก่อนต่อจากนั้นได้ธุดงค์ต่อไปที่ห้วยสาหัวเขตนครจำปาสักห่างจากตัวเมืองราว10กว่ากิโลเมตรพักอยู่ที่นี่ราว4เดือนเป็นหมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยราว18หลังคาเรือนในการธุดงค์ครั้งนี้พักอยู่กับพระเพ่ง2องค์เพียงเท่านั้นในการต่อมาพระครูมาวัดอมาตย์ให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบว่าท่านหลวงปู่เสาป่วยหนักและท่านกำลังจะเดินทางมาโดยทางเรือมาถึงนครจำปาสักประมาณ5โมงเย็นให้เรากับพระเพ่งมารอรับท่านเรือของหลวงปู่เสาจะมาถึงนครจำปาสักประมาณ5โมงเย็นเศษเมื่อเรือของหลวงปู่เสามาถึง เรากับพระเทงก็ลงไปรับท่านในเรือพบว่าหลวงปู่เสาท่านมีอาการหนักมากจึงจัดไตรหามเข้าไปในวัดอำมาตย์พาท่านเข้าไปในพระอุโบสถท่านก็ทำกิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระเราก็ช่วยประคองท่านขึ้นเพื่อกราบพระเมื่อกราบพระลงครั้งที่สามสังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติจึงจับชีพจรดูจึงรู้ว่าชีพจรไม่ทำงานพระทั้งหลายที่อยู่ในพระอุโบสถก็ว่าหลวงปู่เสามรณภาพแล้วหลวงปู่เสามรณภาพแล้วเราจึงตะโกนพูดขึ้นว่าปู่ยังไม่มรณภาพตอนนี้ปู่เข้าสมาธิอยู่ใครไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามายุ่งจึงพยุงท่านจากอิริยาบถนั่งมาเป็นอิริยาบถนอนแต่ทำได้ยากเพราะท่านมีอาการจะดับขันอยู่แล้วขณะที่พยุงให้ท่านนอนลงนั้นสังเกตเห็นมีพระเนรร้องไห้อยู่หลายรูปจึงไล่พระเนรเหล่านั้นออกไปเมื่อหลวงปู่เสาเข้าสู่อิริยาบถนอนท่านก็หายใจยาวๆ3ครั้งแล้วท่านก็ถึงแก่มรณกรรมเมื่อเวลา 17.30 นวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485จึงได้จัดเรื่องงานศพโดยส่งโทรเลขมายังจังหวัดอุบลราชธานีพระและญาติโยมจึงได้จัดขบวนรถยนต์ไปรับศพท่านกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ท่านหลวงปู่เสามรณภาพนั้นตอนนั้นเราบวชได้เพียง 5,000 ษาเมื่อเสร็จภารกิจเรื่องงานศพของหลวงปู่เสาแล้วจึงเดินธุดงค์จากประเทศลาวเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนครพนมสกลนครเพื่อร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นและกราบเรียนเรื่องการมรณภาพของหลวงปู่เสาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครก่อนเข้าพรรษาได้มีพวกญาติโยมมาร่วมสร้างเสนาสนะเพื่อภิกษุผู้อยู่จำพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้มอบให้เราไปควบคุมการก่อสร้างเสนาสนะจนแล้วเสร็จและได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นในปีนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัวก็ได้มาร่วมจำพรรษาในปีนั้นด้วยในระหว่างพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นชอบเรียกเราว่าเท่าขาเป๋หรือบางทีท่านก็มักเรียกว่าข้าคิริ้วห่อทองตามแต่ท่านจะพูดจะสอนเพื่อเป็นคติอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นได้พูดถึงหลวงปู่ขาวว่าหมู่เอ้ยให้รู้จักท่านขาวไว้นะท่านขาวนี่เธอได้พิจารณาถึงที่สุดแล้วหลังจากท่านกล่าวชมหลวงปู่ขาวแล้วท่านก็หันมาพูดเรื่องเราว่าเออหมู่เอ้ยมีหมู่มาเล่าให้เราฟังเรื่องการภาวนาที่เชียงใหม่เว้ยเธอปฏิบัติของเธอ 3-4 ปีเหมือนเราลงที่นครนายกมันลงเหมือนกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นท่านกล่าวย้ำอย่างนั้นท่านองค์นี่ภาวนา3ปีเท่ากับเราภาวนา22ปีอันนี้เกี่ยวเนื่องกับนิสัยวาสนาของคนมันต่างกันการที่นำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชมมาเล่าไม่ได้หมายความว่ายกตนเทียมท่านแต่การฝึกที่ปฏิบัติเร็วหรือช้านี้แล้วแต่บุญกรรมและความเพียรของใครของมันที่พูดให้ฟังนี้มิได้เทียบกับท่านแต่นำสิ่งที่ท่านพูดมาพูดให้ฟังจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเราปฏิบัติมายังไงเมื่อเราจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเราได้เกิดโรคชนิดหนึ่งคือโรคเส้นเอ็นรู้สึกปวดเส้นอย่างแรงคล้ายถูกงูรัดเป็นจากเอลงมาอาการปวดขยายออกไปทั้งตัวเดินไม่ได้ครูบาทองปานซึ่งเป็นสหธรรมิกที่เคยอยู่เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นด้วยกันได้ทำยาขึ้นมาขนาดหนึ่งโดยเอาข้าวสารแช่น้ำและตำเป็นน้ำแป้งขาวๆประมาณ 4-5 ขวดเหล้าแล้วเอาบระเพ็ดกำใหญ่มาตำแล้วเอาน้ำใส่รองได้น้ำบระเพ็ดพอประมาณ 4-5 ขวดเหล้าเหมือนกันเสร็จแล้วเอาน้ำแป้งและน้ำบระเพ็ดที่ตำนั้นผสมกันแล้วเอาไปฝังทั้งขวดไว้ที่ใต้บันไดบ้าน3คืนจึงขุดเอามาฉันเวลาฝังให้จุกขวดโผล่จากดินประมาณ หนึ่งนิ้วฟุตตามพระวินัยน้ำแป้งข้าวนั้นพระจะฉันนอกเวลาไม่ได้จึงต้องฉันระหว่างเช้าถึงเที่ยงยานี้ฉันประมาณ3วันโรคที่เจ็บปวดตามเส้นนั้นก็หายไปตำรายานี้เป็นตำรายาของท่านพระอาจารย์ฉิงขันติยาคโมมีคุณสมบัติแก้ไขมาลาเรียได้ด้วยขนาดของยาที่ฉันนี้ให้ฉันวันละ1ขวดเหล้าจนยาหมดระหว่างที่เราป่วยอยู่นี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาจัดอาหารมาให้ฉันแต่เราไม่ฉันกราบเรียนท่านกลับไปว่าครูบาอาจารย์ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปเถอะแต่ก็ไม่เป็นอะไรต่อมาอีก2วันก็หายเป็นปกติท่านพระอาจารย์เกียจินโดดำเนินตามรอยครูบาอาจารย์ของท่านท่านชอบธุดงไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยท่านเดินธุดงไปมาแล้วแทบทุกภาคเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2485แล้วท่านก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดงไปตามสถานที่ต่างๆช่วงแรกๆท่านวนเวียนอยู่ในรัศมีของท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านนาชีนวลบ้างดอยธรรมเจดีบ้างหนองน้ำเข็มบ้างเข้าไปทางอุดรอุบลมุกดาหารบางทีก็เที่ยววิเวกไปตามเทือกเขาภูพานหรือบางทีท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวชั่วระยะการที่สะดวกตามปกตินิสัยของท่านที่ชอบอิสระและเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่กังวลกับสิ่งใดในโลกแล้วแต่จะไปที่ใดก็ตามมักจะวนเวียนเข้ามากราบท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าชีวิตและเป็นผู้ให้ประทีปธรรมแก่ท่านเนื่องจากท่านจากภาคตะวันออกอันเป็นบ้านเกิดมานานเป็นเวลา8ปีแล้วเฝ้านึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่อยากจะทดแทนคุณของท่านด้วยอัตด้วยธรรมแทนข้าวน้ำปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองประกอบกับทราบว่าโยมมารดาป่วยจึงเป็นโอกาสดีที่จะโปรดโยมมารดาท่านจึงทุดงย้อนกลับมาทางจังหวัดจันทบุรีมาที่เนินเขาแก้วแล้วเดินทางต่อไปยังวัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอยู่2ปีปีพุทธศักราช2490เรากลับจากครูบาอาจารย์นั่นแล้วตอนนั้นจะพิจารณาอะไรก็รวดเร็วดั่งใจแต่มีหลักแน่นอนไม่กังวลอะไรพอดีมาพบท่านพระอาจารย์จันเขมปัตโตและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตซึ่งท่านพักจำพรรษาอยู่ที่วัดไทรงามแห่งนี้เมื่อท่านพระอาจารย์ทั้งสองเห็นเราเข้าท่านก็ถามขึ้นว่าเยอะเอ้ยท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์มั่นตั้งหลายปีพวกเรานี้จากท่านพระอาจารย์มั่นมาตั้งนานแล้วคิดถึงท่านอยากฟังธรรมอยากรับโอวาทอันเป็นอุบายอันแยบคายอันนำมาซึ่งธรรมะปีติพอดีแหละที่ท่านมาท่านมาอยู่นำหมู่ที่นี่พวกผมจะไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นท่านจงเฝ้าวัดหลังจากนั้นก็อยู่เฝ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ถึง2ปีแต่ก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมาพิจารณาว่าเรามาเพื่อโปรดโยมบิดามารดาไม่ได้มาเฝ้าวัดการมาอยู่ในสถานที่นี้ก็นานพอสมควรด้วยอุปนิสัยที่ชอบท้องถ้ำชอบป่าเขาที่สงบสงัดจึงเดินธุดงค์ไปทางภาคใต้อันเป็นสถานที่ที่ท่านพ่อลีเคยไปประกาศศาสนธรรมมาแล้วเมื่อลงทางภาคใต้เข้าไปพักที่วัดมเหยงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดชุมพรจำพรรษาที่จังหวัดชุมพร1พรรษาอาศัยอยู่ตามถ้ำตามป่าเข้าไปภาวนาในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆจังหวัดชุมพรชื่อว่าถ้ำขวัญเมืองอยู่ที่นี่นานหน่อยตกแต่งถ้ำมีกำนันและมีคนเข้ามานับถือมากนิมนต์เราเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกว่าจะหาเงินมาช่วยสร้างวัดเมื่อเราเห็นเป็นดังนั้นกลัวจะเป็นภาระผูกพันจึงทุดงต่อไปยังจังหวัดสงขลาไปทางอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมวัดควรมิตรบ้านพลุวัดควรจงแล้วไปนิมิตถึงท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านพลุปัจจุบันเขาเรียกว่าห้วยยางชื่อว่าวัดก่อไม้พอกการทุดงในทางภาคใต้ในคราวนี้คือเรา พุทธศักราช2492ปีที่ทุดงไปทางภาคใต้นั้นเป็นปีเดียวกันกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพนั้นเกิดนิมิตว่าเห็นท่านพระอาจารย์มั่นนอนเปลือยกายอยู่ในนิมิตนั้นชัดเจนมากเหมือนกับว่าท่านอยากจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้รับรู้เพราะท่านทราบว่าในชีวิตของเรานี้เรารบรักท่านเป็นที่สุดชีวิตจิตใจนี้มอบให้ท่านได้เลยไม่เสียดายถ้าต้องตายเพื่อท่านเพราะท่านเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจริงๆการที่พระสาวกมีพระอานนท์เป็นต้นกล้าพลีชีพแทนพระพุทธเจ้าในขณะที่ช้างนาราคีรีกระโจนตกมันโถมเข้ามาเพื่อจะทำลายพระพุทธองค์พระอานนท์กล้าเอาชีวิตของท่านเข้าขวางกั้นไว้ก็เพราะความถึงใจด้วยสายใยแห่งธรรมอย่างนี้เองความเคารพในท่านพระอาจารย์มั่นก็ถึงใจอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่อยู่กับท่านทำหน้าที่อะไรอะไรก็ตามต้องให้ได้ดีทั้งหมดให้สะอาดให้เรียบร้อยและทำให้ได้ทำให้ดีถ้าไม่ดีทำให้มันจนดีจนได้จนพอใจจึงจะยอมหยุดเมื่อเกิดนิมิตในตอนกลางคืนพอตอนเช้าในวันนั้นนั่นเองได้ออกเที่ยวบิณฑบาตก็ได้ถามลุงกายก่อนแล้วว่ามีข่าวท่านพระอาจารย์มั่นบ้างไหมแกบอกว่าไม่มีเราก็เอ๊ะอยู่ภายในใจลึกๆสักประเดี๋ยวท่านพระครูก็ให้คนมาบอกว่ามีข่าววิทยุว่าท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วเมื่อทราบข่าวแล้วเราก็รีบกลับลงกรุงเทพแล้วเดินทางต่อมาจังหวัดจันทบุรีเพื่อสมทบกับท่านพ่อลีที่วัดป่าคลองกุ้งท่านพ่อลีทราบล่วงหน้าว่าเราจะมาท่านก็ไม่ยอมลงปาฏิโมกข์นั่งรอจนค่ำจนกว่าเราจะมาทั้งที่มิได้นัดหมายกันเรากับท่านพ่อลีจึงเดินทางไปสกลนครเพื่อร่วมงานศพท่านพระอาจารย์มั่นทันทีเมื่อไปถึงงานศพท่านพระอาจารย์มั่นน้ำขาดแคลนมากหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสั่งให้เรารับหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำจึงจำเป็นต้องไปขุดบ่อเองเพราะว่าคนทั้งหลายที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นให้ไปขุดบ่อนั้นน้ำไม่ออกอีกหน้าที่หนึ่งคือจัดรำพิธีจัดแจงดูแลเสนาสนะยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นมอบหมายให้ทำเป็นพิเศษคือต้องคอยไล่ต้อนพระเนนที่แอบไปดูหนังที่เขานำมาฉายในงานศพนั้นด้วยเวลาเขาถ่ายภาพในงานศพเราจึงไม่ได้ถ่ายเพราะมัวแต่ทำงานยุ่งอยู่เมื่อเสร็จจากงานศพท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็ทุดงไปในที่ต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาทางบ้านเกิดคือจังหวัดจันทบุรีเพื่อโปรดโยมมารดาอีกครั้งหนึ่งและโยมมารดาก็เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2493ท่านพ่อลีจึงนิมนต์ให้เรามาสร้างวัดเขาแก้วตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาเรื่องราวตอนหนึ่งที่เขียนจารึกไว้ในประวัติวัดเขาแก้วว่าท่านพระอาจารย์เกี้ยท่านมาเป็นเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2497ถึง2503เป็นผู้ปรับปรุงปฏิสังขรณ์วัดนี้ให้เป็นวัดที่มีสภาพมั่นคงเพราะเดิมวัดนี้ไม่มีอะไรถาวรนอกจากมีศาลาเพียงหลังเดียวนอกนั้นเป็นกุฏิชั่วคราวความทรุดโทรมก็มีมากขึ้นท่านพระอาจารย์เกี้ยจึงติดต่อให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างกุฏิถวายสร้างด้วยคอนกรีตสี่หลังมั่นคงถาวรมากนับว่าในขณะนั้นมีเพียงวัดเดียวเท่านั้นในคณะกรรมฐานที่มีกุฏิติดอยู่ด้วยความสามารถของท่านพระอาจารย์เกี้ยนี้เองท่านจึงจัดสร้างศาลาการเรียนขึ้นใหม่หลังใหญ่โตมากในบรรดาศาลาด้วยกันแล้วในจังหวัดจันทบุรีต้องยกให้วัดเขาแก้วเพราะเข้าไปในศาลาเหมือนเข้าไปในโบสถ์พระแก้วเพราะเยือกเย็นเหมือนกันพื้นที่ในบริเวณวัดท่านก็พัฒนาจนเป็นรมณียสถานน่าอยู่น่าอาศัยมีผลไม้ดกหนาน่าดูน่าชมเช่นเงาะกระท้อนทุเรียน พระอุโบสถก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของท่านที่สร้างไว้ที่วัดเขาแก้วเมื่อท่านสร้างพระอุโบสถเสร็จท่านก็จัดฉลองนิมนต์พระกรรมฐานมาอย่างยิ่งใหญ่นับว่าท่านพระอาจารย์เกี้ยเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดเขาแก้วเป็นที่สุดหลังจากนั้นท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พันยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระครูชั้นโทที่พระครูสุทธิธรรมรังสีท่านพักอยู่ที่วัดเขาแก้วนี้มีผู้มาสนทนาธรรมอยู่เสมอๆแม้ราชวงศ์ชั้นสูงก็มากราบท่านเช่นพระนางรำไพพรรณีหม่อมบัวแม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้อราธนานิมนต์เพื่อทำพัฒกิจในพระราชวังเช่นเดียวกันนอกจากท่านจะเป็นที่พึ่งทางธรรมแก่ประชาชนญาติโยมแล้วยังเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามสายกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นในบางคราวที่พักอยู่ที่วัดเขาแก้วครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมักจะแวะเยี่ยมธรรมฉากัจฉาสนทนาธรรมกับท่านเสมอเช่นหลวงปู่หลุยกันดาสาโรหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เหรียญวรลาโภหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโภพระอาจารย์สุวัฒน์สุวโจพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรหลวงพ่อพุทธานิโยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองท่านเหล่านี้เคารพรักท่านเป็นพิเศษไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์บันท่านเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อพระอาจารย์บันขึ้นไปบนธรรมาสน์เหลือไปเห็นเรานั่งอยู่ไกลๆท่านรีบลงมาจากธรรมาสน์ทันทีแล้วดิ่งเข้ามากราบเพื่อแสดงคารวะธรรมจึงขอโอกาสขึ้นแสดงธรรมในระหว่างที่เราอยู่วัดเขาแก้วนี้ได้สร้างวัดถวายหลวงตามหาบัวที่สถานีทดลองการเกษตรแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีกม.ที่347ซึ่งท่านพระอาจารย์มหาบัวก็ได้นำโยมมารดามาพักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้1พรรษาด้วยปีพุทธศักราช2504ถึง2506ท่านพระอาจารย์เกี้ยได้ไปจำพรรษากับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาไปช่วยหลวงตาปลูกต้นไม้ดูแลเรื่องป่าตลอดจนสร้างเสนาสนะในยุคแรกเริ่มท่านหลวงตามหาบัวได้เล่าความตอนหนึ่งถึงหลวงปู่เกี้ยไว้ว่าท่านพระอาจารย์เกี้ยเป็นพระดีมากนะบริขารของหลวงปู่มั่นท่านพระอาจารย์เกี้ยนี่เองเป็นผู้รักษาเป็นประจำนะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอุ้ยท่านละเอียดละออมากนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรของหลวงปู่มั่นแล้วใครไปแตะไม่ได้นะท่านเรียบร้อยหมดทุกอย่างท่านเป็นพระที่ละเอียดละออมากพูดเรื่องภายในเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองคือกิริยาภายนอกของท่านไม่น่าดูนะแต่กิริยาภายในของท่านน่าดูมากนะคนเราแต่ละคนละคนนิสัยไม่เหมือนกันแม้มาบวชแล้วนิสัยนั้นไม่ได้บวชด้วยนะบวชแต่เพศเช่นโกนผมคลองผ้าคองกริยาการเคลื่อนไหวไปมาตามหลักธรรมหลักวินัยอันนี้ตายตัวเหมือนกันเคลื่อนอย่างอื่นไม่ได้นะเคลื่อนไปตามหลักธรรมหลักวินัยให้ถูกต้องถูกต้องไปตามหลักธรรมหลักวินัยแต่กิริยานิสัยที่เป็นไปตามนิสัยเดิมของตนซึ่งไม่ผิดธรรมวินัยอย่างนี้แล้วแต่ใครจะใช้ไปตามนิสัยของตนอันนี้แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่ละนิสัยวาสนาได้ขาดมีตถาคตองค์เดียวฟังสินะตถาคตองค์เดียวนอกนั้นเป็นนิสัยของตัวเองทุกคนจำไว้ว่านิสัยคือไม่ได้กระเทือนถึงธรรมถึงวินัยเป็นกิริยาความเคยชินของแต่ละรายละรายแสดงออกเองไม่ผิดธรรมผิดวินัยนั้นเรียกว่านิสัยอย่างหลวงปู่เจี๊ยนี่ท่านก็เป็นนิสัยบงบงเบงเบงนี่เรียกว่าเป็นนิสัยอันนี้อันหนึ่งนะแต่ภายในของท่านดีนะก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่ภายในของท่านดีภายนอกของท่านเป็นอย่างนี้แหละผ้าคีริ้วห่อทองเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองใครจะไปยึดกิริยามารยาทภายนอกมากกว่าภายใน ซึ่งเป็นของสำคัญจะทำให้เสียได้ในหัวใจของผู้ไปคิดนั่นแหละภายในของท่านดีนิสัยของท่านบงบงเบงเบงอย่างนั้นดีภายในนี่แหละเราถึงได้เตือนเสมอเรื่องภายในกับภายนอกมันไม่เหมือนกันคือนิสัยท่านละเอียดภายในนะแต่กิริยาภายนอกของท่านเป็นอย่างนั้นคือท่านเคยอยู่ร่วมกับเรามานานมันรู้เรื่องกันดีอาจารย์เจี๊ยนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองเราจึงบอกว่าภายในท่านละเอียดละออตรงไปตรงมานี่หนึ่งและละเอียดละออทุกอย่างไม่งั้นแล้วท่านจะเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่ได้ง่ายๆนะกิริยาอย่างนี้จะเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดง่ายๆนะแต่ทำไมถึงสนิทกันเหมือนพ่อกับลูกเลยอาจารย์เตี้ยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาเข้าหากันนี้เหมือนพ่อกับลูกกิริยาบงเบงบงเบงแบบนี้ธรรมดาเข้าหาท่านไม่ได้นะแต่ทำไมท่านอาจารย์เตี้ยจึงเข้ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้สนิทนักท่านพระอาจารย์เตี้ยท่านออกจากวัดป่าบ้านตาดแล้วท่านก็เดินทางไปจำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพนร่วมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเนื่องด้วยท่านพระอาจารย์มั่นเคยฝากฝังท่านไว้กับหลวงปู่ขาวเพราะตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์เจี๊ยแล้วท่านเป็นคนสบายสบายกิริยาภายนอกของท่านบางคนเห็นแล้วอาจจะตำหนิได้พระอาจารย์มั่นเป็นห่วงกลัวบุคคลอื่นหรือพระอื่นจะไม่เข้าใจจึงฝากฝังท่านไว้กับหลวงปู่ขาวให้ดูแลมีข้อความตอนหนึ่งที่พระอาจารย์จันทาถาวโรถามพระอาจารย์เจี๊ยตอนที่จำพรรษาร่วมกันที่วัดถ้ำกองเพนเรื่องนิสัยวาสนาของท่านว่าหลวงปู่กิริยาของหลวงปู่เป็นอย่างนี้จะไม่กลัวคนเขาตำหนิเอาบ้างหรือท่านพระอาจารย์เจี๊ยจึงตอบว่ากิริยาภายนอกจะเป็นอย่างใดก็ตามแต่ถ้าหากเรามุ่งมั่นปั้นใจจนเที่ยงดีก็ดีกว่าคนที่กิริยางามแต่ใจไม่เที่ยงเพราะนิสัยคนเรามันไม่เหมือนกันเป็นยังไงหลวงปู่ภาวนาจะพ้นทุกข์ไปได้บ้างไหมท่านพระอาจารย์จันทาย้ำถามการภาวนาของผมนี้รอดพ้นได้แล้วนะคำว่าเจี๊ยเจี๊ยนี้ไม่คืนมาอีกแล้วเพราะภาวนาสมัยนั้นไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่วัดนนิเวศท่านพระอาจารย์จันทาจึงถามอีกว่าโลก3ไม่กลับคืนมาอีกแล้วหรือปู่ท่านพระอาจารย์เจี๊ยจึงตอบว่าไปเลยแหละไม่คืนมาเป็นที่ฆ่าราฆ่าตัณหาของใครอีกไม่คืนมาอยู่บนโลกนี้กับหมู่เพื่อนทั้งหลายอีกแล้วหรือปู่ท่านพระอาจารย์จันทาถามย้ำโอ้ถ้ายังมีการคืนมาอยู่มันไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานแปลว่าสถานที่เยี่ยมล้ำเลิศประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีไม่มีภพชาติสังขารแล้วเพราะฉะนั้นผมเองจึงมาอยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาวเพราะหลวงปู่ขาวพูดจริงแนะนำสิ่งที่ดีทุกอย่างไม่พูดโกหกหลอกลวงใครทั้งนั้นคำพูดเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณธรรมของท่านได้เป็นอย่างดีเมื่อออกจากวัดถ้ำกองเพนแล้วท่านพระอาจารย์เกี้ยก็ได้ย้อนกลับมาจำพรรษาทางภาคกลางคือวัดอโศการามที่ครูบาอาจารย์ของท่านคือท่านพ่อลีธรรมธโรจนถึงพุทธศักราช2518ปลายปีพุทธศักราช2518ท่านก็ได้กลับไปที่วัดเขาแก้วอีกพักอยู่เขาแก้วได้ไม่นานนักทราบข่าวว่าหลวงปู่ขาวป่วยหนักท่านจึงละทิ้งภาระทั้งปวงกลับไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่ออุปถากหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพสูงสุดรูปหนึ่งเมื่อหลวงปู่ขาวอาการอาพาธดีขึ้นแล้วท่านก็ย้อนกลับมาที่วัดอโศการามเนื่องจากพระกรรมฐานที่เป็นศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นที่มีหลักจิตใจมีน้อยท่านอยู่ที่วัดอโศการามได้ไม่นานนักสมเด็จพระญาณสังวรได้นิมนต์ท่านไปจำพรรษาที่วัดยางสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี2พรรษาที่ท่านจำที่วัดยางสังวรารามนี้ ท่านอบรมลูกศิษย์ทางภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นตามแบบที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนมาด้วยเหตุไม่สะดวกอะไรบางอย่างตามนิสัยวาสนาของท่านท่านจึงเดินทางกลับไปที่วัดอโศการามเพราะว่าหลวงตามหาบัวเห็นว่าที่วัดอโศการามไม่มีพระที่มีหลักจิตหลักใจแต่เมื่อท่านมาอยู่วัดอโศการามพระเนนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังท่านมากนักมักมองท่านด้วยสายตาว่าเป็นพระแก่เลอะเลือนไม่มีความหมายพระบางองค์ถึงขนาดว่าท่านเป็นบ้าท่านพระอาจารย์เจี๊ยเล่าว่าพระทุกวันนี้มักติดรูปแบบในการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติจริงเพื่อถึงความพ้นทุกข์ดังคำที่ว่าโลกชอบแต่ธรรมชังหรือธรรมชอบแต่โลกชังสาเหตุเพราะว่าทุกๆคนมองแต่กิริยาภายนอกอันเป็นไปตามแบบสบายๆเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงสลดใจออกเที่ยวทุดงไปยังที่ต่างๆอันเป็นที่สบายกายจิตเป็นวิหารธรรมท่านขึ้นไปทางภาคเหนือเขากินแลจังหวัดลพบุรีท่านช้างร้องอันเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดลำพูนอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตามปกตินิสัยของท่านพระอาจารย์เจี๊ยท่านชอบธรรมมากเมื่อศิษย์ของท่านออกเที่ยวทุดงแล้วมาป่ารบว่ามีถ้ำอยู่ตรงโน้นตรงนี้ท่านก็มักจะเดินทางไปภาวนาที่ถ้ำนั้นๆถ้ำช้างร้องนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ท่านไปโปรดเทวดาและมีเรื่องราวพิสดารเกี่ยวกับพวกกายทิพย์อันนี้จะมีเล่าในประวัติฉบับพิสดารของท่านทางที่ไปมาที่ถ้ำช้างร้องนี้ลำบากมากต้องนั่งเรือเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่มีผู้คนสัญจรไปมาต้องอาศัยบิณฑบาตกับชาวประมงที่อยู่ตามแพแต่ท่านก็อุตส่าห์พยายามเดินทางไปภาวนาเพราะตามปกตินิสัยของท่านชอบที่สงบสงัดเปรียวกายจิตไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะเหมือนกับครูบาอาจารย์ของท่านคือท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อออกจากถ้ำช้างร้องแล้วท่านก็เดินทางไปทางจังหวัดตากอำเภอแม่สอดไปอยู่ตามดอยมูเซอร์ห้วยดงพงลึกอาศัยบิณฑบาตกับพวกชาวเขาฉันไปวันๆห้วยปลาหลดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ท่านชอบไปเที่ยวภาวนาออกจากห้วยปลาหลดแล้วท่านก็เดินทางไปที่ถ้ำอินทนินถ้ำอินทนินนี้ท่านเคยปรารภไว้ว่าถ้าหากท่านตายให้ลูกศิษย์หามท่านมาตายที่ถ้ำอินทนินนี้ท่านพระอาจารย์เกี้ยท่านชอบเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเงื้อมผาแต่โดยที่สุดแล้วท่านก็จะย้อนกลับมาที่วัดอโศการามอันเป็นเสมือนวัดแม่เพราะท่านถือว่าท่านพ่อลีเป็นบุพพาจารย์ของท่านเมื่ออยู่วัดอโศการามได้พอสมควรแล้วปีพุทธศักราช2527คณะศิษยานุศิษย์ของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ถวายที่ดินที่บ้านคลองสะตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแก่หลวงตาหลวงตาก็ได้พิจารณาว่าพระที่เหมาะสมควรเป็นครูบาอาจารย์ก็คือท่านพระอาจารย์เกี้ยหลวงตาจึงให้ลูกศิษย์ไปนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามซึ่งเป็นฉายาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านพระอาจารย์เกี้ยหรือพระครูสุทธิธรรมรังสีได้ปฏิบัติพัฒนาวัดจนเป็นที่เจริญรุ่งเรืองท่านจึงได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านได้สืบสานปฏิบัติศาสนกิจและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันท่านพระอาจารย์เกี้ยมีอายุ86ปี64พรรษาท่านมีร่างกายอันงอมระงมด้วยอาพาธแต่ท่านยังแสดงนิสัยอาถรรพ์อาชาในควรแจกการสักการะบูชาสมเป็นพระมหาเถระผู้เฒ่าเป็นรัตตัญญูพระมหาเถระผู้ทรงคุณเช่นนี้เป็นผู้อันใครๆไม่พึงดูหมิ่นได้แต่สำหรับธรรมะภายในของท่านนั้นสว่างสดใสสุดที่ใครๆจะบังอาจคาดเดาได้ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะ ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามนี้ไว้มากหลายศาลาใหญ่กุฏิสงฆ์กุฏิปฏิบัติธรรมสำหรับคฤหัสถ์และที่สำคัญภูริทัตตเจดีย์สำหรับบรรจุพระทันตธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบุรพาจารย์เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเป็นที่สุดเพราะนั่นคืออาจาริยบูชาปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เกี้ยอาจจะแตกต่างจากพระกรรมฐานรูปอื่นในแง่เปลือกย่อยแต่โดยหลักใหญ่แล้วเป็นเอกเทศท่านไม่กว้างขวางเรื่องธรรมะภายนอกรอบรู้เฉพาะเรื่องธรรมะภายในท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้แรงคำสอนของท่านก็เป็นประเภทปัจเจกธรรมเพราะท่านมุ่งเน้นทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับท่านมีบารมีธรรมที่บ่มบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนอยู่อย่างลึกลับการปฏิบัติของท่านจึงนับว่ารู้เร็วในยุคปัจจุบันสมัยที่มนุษย์มีกิเลสหนาขึ้นโดยลำดับท่านจึงเป็นผู้ที่มีอิสระมานานไม่เกี่ยวเกาะยึดติดพัวพันในบุคคลการสถานที่การปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นที่ผลของการปฏิบัติมากกว่ารูปแบบแห่งการปฏิบัติเพราะนี่เป็นอุปนิสัยและปฏิปทาที่เป็นปัจจัตตังที่ใครๆนี่อาจเรียนแบบได้ดังพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสันตกาโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตวันตโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุจจติติภิกษุผู้มีกายวาจาสงบยังไม่นับว่าเป็นผู้สงบแท้แต่ท่านผู้ที่มีกายวาจาและใจสงบนั่นแลเราตถาคตจึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบอย่างแท้จริงและเป็นผู้คลายจากความลุ่มหลงในโลกทั้งปวงประวัติคติธรรมและปฏิปทาฉบับย่อของพระเดชพระคุณพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี๊ยจินโดนี้ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตสัมภาษณ์จากท่านปากต่อปากแล้วนำมาเรียบเรียงด้วยความเทิดทูนยิ่งควรไม่ควรประการใดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอท่านจงโปรดอโหสิกรรมด้วยเทอญพระมหาธีรนาถอัคธีโรผู้เขียนเรียบเรียง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545